Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi, zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri, și eu spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această zi a prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ne aducem aminte de amândoi, ca de două vârfete și temelia apostolilor. Dar astăzi îi prăznuim pe toți cei 12, de fapt, nu întâmplător, mâine sunt prăzniți toți 12 la un loc, pentru că acest post este pentru toți cei 12 apostoli și pentru toți martirii și mărturisitorii, cei ce au fost întocmai cu apostolii și după aceea pentru toți sfinții pe care Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, Sfânta Trăime, i-a semănat pe pământ. De aceea, totdeauna postul Sfinților Petru și Pavel, postul Sfinților, putem să-l numim așa, postul Sfinților, postul pentru Sfinți, în amintirea jertfei a ostenerilor lor, acest post totdeauna cade după Rusalii, pentru că dacă chipul Tatălui ni l-a descoperit Fiul și dacă cine vrea să-L vadă pe Tatăl și l-a văzut pe Fiul, l-a și văzut pe Tatăl, dacă chipul Fiului este descoperit de Duhul Sfânt, mărturisit în inimile noastre, chipul Duhului Sfânt este descoperit de mulțimea nenumărată de sfinți care a fost semănată de la întemeierea Bisericii și până astăzi. Și toți acești sfinți și toată osteneala lor și tot sângele lor care a curs pentru Hristos și sudoarea lor care a curs pentru Hristos este amintită și prăznuită și pomenită de noi în acest post. Nu este numai postul Sfinților Petru și Pavel, ei sunt ca un fel de începători, dar este postul, sau mai bine este zis, este postul tuturor sfinților. Dar despre ei doi, în mod special, pentru că îl numim așa și pentru că îi avem în centru acestei sărbători, pe Petru și Pavel, m-aș opri la două lucruri care, probabil că, două cuvinte ale Mântuitorului despre ei, care probabil că tulbură la prima auzire. Dacă nu v-ați gândit la ele, o să vi le pun astăzi în vedere, în centru atenției. Cuvântul care ne miră sau ne tulbură legat de Mântuitorul, legat de Sfântul Apostol Petru, cuvânt spus de Mântuitorul, este unul dintre ele, pentru că sunt mai multe cuvinte care ne-ar putea tulbura. Dintre cele spuse de Mântuitorul, având în frunte acel cuvânt, înapoi a mea satană, că-ți minteală miești. Nu despre acesta vorbim astăzi, despre un alt cuvânt al Mântuitorului pe care l-a spus Sfântul Apostol Petru, lângă Marea Galilei, după înviere, atunci când Petru și împreună cu el alți 6 apostoli, deci cu toți 7 apostoli, au venit în Galileea, pentru că Mântuitorul le-a spus că aici îl vor vedea, după înviere ei au venit în Galileea și noaptea aceea s-au dus și au pescuit. Ca de obicei, Petru a fost mai cu inițiativă și a zis, mă duc să prind pește. Și ceilalți 6 împreună cu el, apostoli și ei, cei doi frați, Ioan și Iacob, Toma numit Geamănul și alți, câțiva, au zis, mergem și noi împreună cu tine. Și s-au sit în corabie și toată noaptea s-au străduit să prindă pește, dar în inimile lor așteptarea era mare, pentru că ei se întâlniseră cu Mântuitorul, fusese chemați de Mântuitorul la malul lacului Genizaret, la malul Mării Galilei. Dorința lui Petru și atunci când a zis mă duc să prind pește a fost că undeva, ori în miezul nopții, așa cum le-a apărut pe mare, mergând pe valuri, credeți că uitase Petru are, cum în noaptea aceea, tulbure plină de furtuni, Mântuitorul a venit la ei pe mare, la această, spre straja a patra nopții, adică aproape să se știu nopții, și ei au strigat de frică și el a zis, Doamne, de ești Tu, lasă-mă să vin la Tine pe apă, și el a zis, vino. Deci au nădăjduit, poate că o să-L vadă, toată noaptea ochii lui au fost ațintiți asupra mării, că poate va veni, el avea nevoie de această întâlnire ca să-și ceară iertare de, pentru lepădarea sa. Avea nevoie de această întâlnire ca de aer. Și ei și ceilalți aveau nevoie pentru că îl iubeau pe Mântuitorul și îl doreau, dar cu atât mai mult Petru, pentru că el mult îi se ierta, mult iubea, și dimineața, cu siguranță, ochii lor erau ațintiți asupra țărmului mării, pentru că tot de acolo, de la țărm, în timp ce ei își dregeau mrejele, au fost chemați la apostolat. Și nu s-a lăsat așteptat Mântuitorul, într-adevăr, dimineața, a revărsat uzorilor, un om a stat pe țărmul mării, era ca la 200 de coți, ca să înțelegem, undeva la 120 de metri, cam așa, 200 de coți, 120 de metri, erau ei de țărm, un om a stat la țărmul mării și a zis, fiilor, nu aveți ceva de mâncare, cuvântul fiilor era specific Mântuitorului. Mântuitorului, în traducere directă, ar fi copilașilor, ceea ce noi n-am tradus așa, am tradus, noi nu putem diminutiva fiilor, fiuților, nu se poate, și atunci am zis fiilor. Dar era un cuvânt pe care Mântuitorul adresa lor, cu care se adresase de mai multe ori lor, un cuvânt specific al Mântuitorului. Cu siguranță a tresăltat inima în ei când au auzit fiilor, nu aveți ceva de mâncare, și au zis, nu avem, toată noaptea am pescuit și nu am prins nimic. Și al doilea cuvânt care le-a rănit inima în sens bun a fost, aruncați mreaja de dreapta corabiei și veți afla. Era același cuvânt pe care Mântuitorul spusese atunci când vorbise din corabia lui Petru și i-a zis, du barca mai la adânc, și-au dus-o și a zis, aruncă mreaja de dreapta corabiei, și el a zis, Doamne, toată noaptea m-am slăbit să prind pește și n-am prins, și acum ziua, fă ce s-am zis, aruncă mreaja de dreapta corabiei, și au aruncat-o și s-a prins mulțime de pește. Și-au aruncat-o și al treilea semn a fost când, încercând să scoată mreaja, n-a mai putut-o trage de mulțimea peștilor, exact același lucru ce îl trăiseră atunci, când Petru a fost pescuit de Mântuitorul, de fapt, când l-a făcut pescar de oameni. Aceasta a treilea semn l-a făcut pe Ioan să strige, Domnul este, și Petru să-și ia haina în grabă, să se îmbrace ca să nu... să nu-i fie rușine, așa dezbrăcat, să se înfățișeze înaintea Mântuitorului, și-a luat haina în grabă și s-a aruncat în apă ca să meargă mai repede spre țărm, pentru că corabia acum era prinsă de acea mreajă cu pești mulți, și s-a repezit să meargă la Mântuitorul. Acolo nu știm ce a vorbit el cu Mântuitorul, până au ajuns ei, au scos din barcă 153 de pești mari, afară de pești mici, și au pregătit și din peștele prins de ei, dar au văzut cu mirare că la țărmul mării era pește întins, pește pus deasupra jăraticului, și era jăratic de cărbun de antracit, exact cum Mântuitorul, cum Petru stătuse în noaptea din joia spre vinerea mare în curtea lui Caiafa. Același foc, numai că acum ziua, atunci un foc fără niciun rod decât rodul lașității și al lepădării, acum foc care frigea pește și în jurul căruia el a declarat iubire Mântuitorului. Adică inversul a ceea ce a făcut în noaptea aceea. Atunci noaptea, acum ziua, și de trei ori îl întreabă Mântuitorul pe Petru, Simone, fiul Iona, ca și cum numele Petru pe care l-a dat atunci când l-a făcut apostol era uitat. el căzuse din treapta apostolatului. Nu mai se numea Petru. Simone, fiul Iona, mă iubește de mine, îl reprimea înapoi în apostolat. De 3 ori se lepădase noaptea aceea, de 3 ori l-a întrebat acum, atunci noaptea, acum ziua, și el de 3 ori a răspuns, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Păstorește oile mele, paște-mi lușei mei. Și a 3-a oară l-a întrebat, s-a întristat Petru și a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Paște oile mele. Și imediat după aceea spune cuvântul asupra căruia ziceam că probabil că a insistat vreodată mintea voastră, mintea noastră și s-a tulburat, s-a nu l-a înțeles. Imediat după aceea Mântuitorul zice, adevărat, adevărat zic ție că atunci când erai mai tânăr, te încingeai și mergeai unde vrei, dar va veni vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde nu ți este voia. Acesta este cuvântul pe care Mântuitorul l-a spus imediat după ce l-a întrebat de 3 ori, mă iubești Tu pe mine? Iar cuvântul, un alt cuvânt pe care cu siguranță îl știți sau l-ați auzit și care la fel tulbură, acum legat de Sfântul Apostol Pavel, este acela că după ce Pavel s-a convertit pe drumul Damascului și a fost adus într-o casă unde era, el era orb și n-a mâncat și n-a băut și n-a dormit 3 zile și 3 nopți stând și rugându-se și cerând la Dumnezeu semn, sfat, ce să facă și cum să ce să facă de acum înainte, în timp ce era în aceste 3 zile de gândire pe Pavel în Damasc, Dumnezeu îi se arată lui Anania, preotul din Damasc și spune, du-te pe strada principală în casa curelarului nu știu care și acolo vei găsi pe un om numit Saul. Du-te și botează-l și așa și pe, îi spune mai multe. Și Anania spune, Doamne, dar noi am auzit despre Saul acesta că venea cu însemne și cu sigilii de la preoții din Ierusalim și vrea să ne lege, să ne omoară, să ne ducă legați la Ierusalim. Cum să mă duc eu la el? Și acum este un cuvânt pe care Dumnezeu îl spune de la Anania, care este la fel de tulburător. Acesta mi este mie vas ales, zice despre Pavel Dumnezeu, și va duce cuvântul meu și va duce numele meu în fața regilor și împăraților și popoarelor din depărtări. Și voi arta eu lui, acesta e cuvântul, și voi arta eu lui, adică eu Dumnezeu îi voi arăta lui Pavel câte trebuie să sufere el pentru mine. Aceste 2 cuvinte. Lui Petru, altul te va încinge și te va duce unde nu ți este voia, adică o suferință, adică un chin. Petre, Petre, când erai tânăr, te încingeai și te duceai unde vrei tu. Dar va veni vremea când altul te va încinge și te va duce unde nu ți este voia, Petru, Pavel, și va arăta lui câte va trebui să sufere pentru mine. La prima auzire, par foarte grele aceste cuvinte și de neînțeles. Ele sunt spuse imediat după convertirea și a unuia și a celuilalt. Convertirea. La Pavel, la convertirea lui Pavel, la Petru, reîntoarcerea lui, pocăința lui. De ce oare a zis Dumnezeu aceste cuvinte? De ce nu le-a zis altor apostoli? De ce le-a zis la aceștia 2? Și cred că și prin aceste cuvinte sunt uniți acești 2 apostoli. De ce? Pentru că 2 lucruri aveau în comun, adică un lucru aveau în comun Petru și Pavel, acela că greșiseră față de Mântuitorul, greșiseră adânc și greu, și unul și altul. Pavel, prin faptul că trăsese și scosese din casă pe creștini și pe femei și pe bărbați, îi bătuse, îi lovise, îi omorâse pe unul dintre ei, și îi dusese la închisoare cu voia lui și cu râvna lui. Iar Petru, pentru că s-a lepădat în noaptea aceea de 3 ori de Hristos, el, Petru, el cel care a stat 3 ani jumate lângă Hristos, cel care a spus, dacă e nevoie, viața mea o voi pune pentru tine, oriunde merg cu tine, și în închisoare. Și a fost în stare să lepede cu jurământ și cu blestem de Dumnezeu. Și aceste lucruri, acest lucru ce l-a făcut și Petru și Pavel, erau greu de iertat pentru ei înșiși, nu pentru Dumnezeu. Pentru ei înșiși era greu de iertat. Se puteau greu ierta acești oameni, ei pe ei înșiși, pentru ceea ce au făcut. Și Pavel o recunoaște de mai multe ori. Pavel spune în mai multe locuri că am fost astfel pedepsit, astfel, dar nu contează, nu-mi pasă. Și spune, eu mai mult ca toți am propovăduit, spune Pavel. Mai mult ca toți, dar merit, când zice despre patimile lui și peste necazurile lui, zice, bine mi este pentru că am suferit toate acestea, iar când zice că a propovăduit mai mult decât toți ceilalți apostoli, spune, și așa și trebuie să fac, că dacă nu voi face, vai mie, pentru că eu am nedreptățit pe Hristos, că l-am căutat, că am nedreptățit creștinii, am făcut rău. Adică el își dorea toate aceste, mergea cu o sârdie spre toate aceste patimi, spre toate aceste suferințe, dorea parcă să pune și el sângele lui, vrea cumva să răscumpere sângele creștinilor pe care el îl necinstise, îi necinstise și îl vărsase, durerile lor, să le răscumpere prin sângele lui, prin durerile lui, prin sudorile lui. La fel și Petru, nu ni se spune în Evanghelii, dar știm bine din toată tradiția, că își dorea, că toată viața a plâns pentru acea noapte de joia mare spre vinerea mare când s-a lepădat de Hristos, că lacrimile care îi curgeau neîncetat îi făcuseră șanțul pe obraj, că nu putea să-și ierte acest lucru și că își dorea să moară și el cum a murit Hristos, își dorea, dar nici măcar nu se credea vrednic să moară la fel. Iar când a fost vremea să fie legat, așa cum s-a prorocit, alții te vor lega și te vor duce, să fie dus spre răstignire, a cerut să fie răstignat capul în jos, tocmai pentru că nu merita, nu simțea că merită să moară ca stăpânul și domnul său, pe care le pădase atunci când a fost cel mai greu. Și la prima vedere, la prima auzire aceste cuvinte, parcă prevestesc pedepse. Dar nu sunt pedepse, ci sunt milostiviri ale lui Dumnezeu. Sunt milostiviri ale lui Dumnezeu, sunt de fapt o formă a dragostei lui Dumnezeu pe care noi greu este să o înțelegem. Este forma dragostei lui Dumnezeu pentru Pavel și pentru Petru, pentru că aceștia altfel nu s-ar fi iertat. Nu s-ar fi iertat. Pentru că această conștiință lor n-ar fi putut să treacă dincolo, liniștită și dezlegată, și s-ar fi transformat fără această răscumpărare prin propriul lor sânge, fără această răscumpărare prin propria lor sudoare a faptelor lor, nu și-ar fi iertat niciodată și ar fi trecut dincolo cu această încărcătură întunecată și negativă și de neiertare care înseamnă începutul iadului. De fapt, Iuda este cel care nu s-a putut ierta. Nu s-a putut ierta și nici nu și-a dat timp și vreme ca Dumnezeu să-i dea cale de întoarcere. El nu s-a mai putut ierta. De acest pericol erau pândiți și Petru și Pavel. Același pericol. Iar Dumnezeu, în dragostea sa, le-a oferit această cale de răscumpărare a păcatelor. Ce cale mare și frumoasă și dumnezeiască, ca să-l mărturisească pe el în fața neamurilor, împăraților, a regilor, să sufere pentru el. Ei își doreau să sufere. Ei își doreau să poarte numele lui Dumnezeu pretutindeni. Ei își doreau să răscumpere lepădările și greșelile lor și palmele lor și bătăile lor asupra altora, bătăile lui Pavel și uciderea lui asupra altora. Vreau să răscumpere. Dar cum? Nu știau cum. Ce-ar fi putut face? Dumnezeu le-a pregătit și pentru aceasta, în dragostea lui, Dumnezeu le-a pregătit și pentru aceasta cale de răscumpărare. Cu cât un om nu-și dă seama că are păcate grele, care nu și le poate ierta și la întâlnirea cu Dumnezeu acestea vor fi ca o povară grea de plumb de care va atârna greu și nu-l va lăsa să se ierte pe sine și conștiința nu-l va ierta, fiecare noi, care facem parte din categoria acestor oameni, ne oferă Dumnezeu șanse de răscumpărare. Ne oferă Dumnezeu șanse de răscumpărare, adică să facem inversul păcatului. Ne oferă neîncetat. Dacă vreți să vă dau exemplu, cel care a trăit în minciună. Cel care a trăit în furt, să zicem. A furat. Lui se va da șansa să lupte împotriva furtului cum nimănui altcuiva îi se va da această șansă. Exemplu. Ai furat, ai trăit din furat. Ani de zile, poate. Îți pare rău, vrei să-ți răscumperi păcatul ăsta. Ție, mai mult ca oricărui alt om, Dumnezeu îți va oferi șansa de a lupta față către față cu acest păcat al furtului și de a arăta că nu mai vrei să-l faci și de a deveni corect și adevărat și bun în lucrurile pe care le faci. Îmi spuneau oameni care făcuseră asta în tinerețe, furaseră, luaseră, că după aceea, îndreptându-se, oriunde se angajau, erau puși în locurile cele mai vulnerabile, unde ei erau primii care erau mituiți sau li se cerea să intervină sau să facă ceva sau să li se dea casă, fie băgat cineva în față. Ei erau primii. Și de ce dintr-o întreprindere imensă, tocmai pe mine. De ce n-are Dumnezeu grijă de mine, care sunt un hoț, care sunt, am furat, care am vulnerabilitate aici? De ce tocmai eu trebuie să fiu acela care să primească neîncetat lovitura asta? Dar tocmai aici e minunea lui Dumnezeu, că El îți oferă șansa de a birui păcatul acum ajutat de El. Nu există alte cale de a te ierta decât aceea. Ia gândiți-vă, Petru, cum putea să se ierte el decât mărturisind până în ultima clipă în fața împăraților și a regilor și mai ales cezarului Romei, pe Hristos, acum fără să se lepede, fără să se mai întoarcă înapoi, fără o umbră de teamă? Cum putea să se ierte decât așa, până la moarte și încă moarte pe cruce și aceea cu capul în jos? Numai așa se putea ierta. Nu, cum putea răscumpăra teama și frica decât să meargă până la marginile pământului arătând că nu mai este teamă, nu mai este frică, că nu vrea să se mai lepede vreodată de Hristos? Numai așa. Cum putea Pavel să se ierte pe sine pentru ceea ce făcuse decât să sufere și el cu răbdare, bătăi și pumni și aruncări de pietre, că de mai multe ori s-a aruncat asupra lui cu piatră, au vrut să-l omoare prin lapidare, exact cum el a participat la omorârea prin lapidare a lui Ștefan și a altora probabil. Cum putea el să ierte altfel decât așa? Și Dumnezeu i-a oferit această șansă și în fața acestor încercări ei n-au căzut, n-au dat înapoi. Această șansă ni se oferă nouă tuturor. Cu cât omul a trăit în mai mari păcate, cu atât Dumnezeu îi va oferi această șansă, dar nu prin conservare, nu prin conservarea noastră sub un bol de sticlă în care să ne țină perfect feriți de păcat. Nu așa. Avem această impresie că dacă ne-am întors la Dumnezeu și nu mai facem păcatul, rezolvarea este că de acum Dumnezeu o să ne ocrotească, o să ne ține undeva într-un colț. Nu. Poate că o vreme Dumnezeu ne va ocroti, dar va veni vremea încercării și vremea încercării nu este că Dumnezeu vrea să ne încerce și că El are nevoie să ne vadă și să ne cerceteze. Nu. Această încercare în care în fața care ne pune Dumnezeu este o șansă pentru noi de a ne ierta. Înțelegeți? Conștiința noastră ne este cel mai mare judecător la a doua venire. Nu Dumnezeu. Conștiința noastră. Dumnezeu zice, cuvântul pe care l-am spus vouă, acela va judeca pe voi. Zice, nu eu vă voi judeca, ci cuvântul pe care vi l-am spus vouă va judeca pe voi. Pe unde stă cuvântul? Că nu cuvântul în sine judecă. Cuvântul. Ci cuvântul intră în conștiință și întărește conștiința și zice, de ce am făcut aceea? Propria noastră conștiință ne mustră neîncetat și nu ne lasă. Și acesta ne devine nouă un iad. El, Dumnezeu, ne dă șansa să biruim păcatul pe care l-am făcut, făcând inversul lui acum. Ne dă această șansă. Și îmi spune cel care a fost tentat de desfrânare. S-a uitat la filme necuvincioase. Spune, de ce tocmai eu, dintre toți ceilalți colegi, când deschid calculatorul, mie sunt scale tot felul de imagini mizerabile. De ce n-are Dumnezeu grijă de mine? Pentru că asta e singura șansă de a-ți arăta tu ție hotărârea și lui Dumnezeu și de a birui păcatul. Dumnezeu ne vrea biruitori împotriva răului. Când zice că, oare voi nu știți că veți judeca îngerii? Ne zice Pavel însuși, de la Dumnezeu. Că noi vom judeca pe diavol. Adică, cum îl vom judeca pe diavol? Pentru că el ne-a biruit oarecând, ne mai biruiește din când în când și acum, dar prin ajutorul lui Dumnezeu noi îl vom birui. Prin această biruință a noastră, a unor făpturi muritoare, a unor făpturi trupești, împreună cu Dumnezeu împotriva netrupescului, împotriva duhurilor care locuiesc în văzduhuri, aceasta este în primul rând judecată. Nu e o judecată a unor oameni slabi și neputincioși care plâng și se tem și schieună ca niște câini bătuți, ci e o biruință a unor viteji, a unor curajoși. Asta ne vrea Dumnezeu. A unor fii al Dumnezeu. Când zice, eu am zis, Dumnezeii sunteți toți fii ai celui preanalt, iar voi, ca niște oameni, cădeți ca niște căpetenii fricoase, aproape că ne sună cuvântul, fricoase, cădeți. Fugiți. Ascundeți. Ori Dumnezeu nu ne vrea așa. Ne vrea fiul lui Dumnezeu și ne scoate în cale situații și ne stă și în ajutor. De ce? De exemplu, hotărăști să nu mai judeci. Păi după ce ai hotărât să nu mai judeci, vor veni încercări de judecată cum n-ai avut de ani de zile. Înțelegeți? Numai atunci când hotărăști. Pentru că Dumnezeu îți oferă situația, calea, momentul în care chiar să dovedești acest lucru și stă și alături de tine. Numai că noi, în frica și în lașitatea noastră, dăm înapoi repede și fugim. Nu suntem încă pregătiți pentru această întâlnire. Ori dacă până la sfârșitul vieții noastre nu vom avea acest moment și dacă tot mergem pe ideea că lasă la bătrânețe, lasă, nu. Dacă acum am floarea vârstei, acum când ai vinul cel bun, nu ești în stare să te pui împreună cu Dumnezeu, că El va lupta. Mai mult tu te faci că ești în față, Dumnezeu va scoate arma și pavăza și va lupta pentru tine, dacă acum nu poți, ce o să poți când o să ajungi emoțional la pământ, terminat, fricos, păimântat? Nu o să poți nimic. Gândiți așa și Dumnezeu să vă ajute să ne întărească pe toți în inimă.